Radio Okapi.
Bonne fin mon abeille, folle qu'un consommateur.
Okapi.
Nana bolo jo matondo ming pe na bisika mutina mutinda beme bakab masam na kulanda bansong na betno njinga kikongo na radio kapi pe beme katona kulanda ya konsumu si Afrika kena ntola kinzonzolo. Bankindo bilumbu zolo na kati ya Kongo Kinshasa vwa na pia Rwanda mezi tsata fitwe mukanda mwakara ya Addis Abeba. Nzolo sanswa kingi na kizonga bandundu kele dia kaveki menga sabna kusansa bambefo sabna ya ubetalanda kubokota munganga deli ijili. Mpe awa na mbanza kincha sabi makudia kena kukatuka kana banti ya nzenza mema tantalo mingi mpangi na beto Babel Mpongo Masimango zeta kampini tendula beta zaba jangomba makuku ya kile kasabu na kuzaba inki ya beta tuba nanda bantangu yae kima kile kakamusu beka tulatefizwe makutu. Matundu dia kanabisika mutina mutundu ya beme bakama samna kulanda bantangu na beto na njinga kikungu mingba yena kena kulanda beto na sakrekek na simu anzadi ya kwilu na mbanza kikwitu. Kunwona ya mazuzi ya vwana pia mazunu na kati ya makesa ntina beto bwila diaka insi ya Rwanda na njilu mezi tuta tafitwe mukanda mwakana ya ngemba tulamaka maboko na mbanza Addis Abeba Kongo Kinshasa mpe Rwanda ya tulaka maboko na mukanda ya ike na kudifundana kasi atako mutindi yae, mukanda yae ya ngwaka na bongi saka veba ndola, ya nchi akena kukonda kuzizisa yao lenda kubaka, dani kina njite inosan lenga, tanga kadia kambote mbote mukanda yae, ya tulamaka maboko na kilumbu ya makumi zoli na iya ya ngona zole, ya mvula meka tuka na kuluta.
Nabangwizani metadila balukanu ya ngemba ya Addis Abeba mabwala kuzaka wizana ya kuzitisa mambu metadila jimpwanza ya bainti ya kinzongidila na mambu metadila lukengelu mambu mesalama kilumbi ya tatu mpe ya iameluta luyali ya Kongo kena kufundila Rwanda ya kukota na kingolo na ntoto ya Kongo samna Lambert Mende bakuzaka koti la RDC na binwani ya Rwanda na ndilu ya Kibumba bamenata na Rwanda Kaporal Baisilo ya mekuza nata nkindu na minduki ya ngolo bambuta ya Rwanda mekuza manga diambu yai na kumanga kanguizani ya kintwadi wakuza katubila ve kanadiambu umekuza salama yake na kutuba kaka ya kulandila kintwadi mamfumu ya inzi ya kizunga na lutwadusu ya kalaka ya kimbuka ya inza ya mvimba pelezida ya dikabu ya kintwadi ya afelika pelezida ketalaka mambu ya mazanga ya nene bwilampe yae ya dikabu ya ntumbokulo ya felika ya austral kele na kiyekwa ya mambu wakuza katula maboko kekuzaka sangisambala mingi samna kuyindula kintwadi mutindu mambu kena kulutila na ina metadila banguizani bakuzaka baka na ina metadila kimpwanza ya baluyalu na kuzitisaka banguizani.
Mpena leo kalusadusu wa mbonga yao kena kupesaka na Kongo Kinshasa nti na beto daniki na njita nti ya Almanye fwete mpe kupesa bangino na njila politiki sabna kutina nti ya Rwanda vwana pensi na beto na kuwakana dibanza yae ya kila kilandi antodisi ya nzwa kinzunzi ya nti ya Almanye ya manisaka nti tulandi ya kisalu mazono na mbanza goma mpea yandi basisaka yao kaka na kilumbu na mazono kuna na mbanza goma na ntonga yandi sula katiba pandisangu mama Claudia Ruit na kinzunzulu ya Denise Lukesu.
Vous êtes des voisins.
Beno kere tindi lumosi mpe mono ke banza ti beno fwete kuzinga mbote na ngwakana mpe na ngemba na kusarana samuti luzingu ya mbasi kufana mbote. Beto tasara nyoso na beno kukutana na bangindo ya mbote kufana na kati ya bainsi na beno nyoso zole. Mpe na nima ya mavwanga yai ngemba ya kieleka kufutuka. Mono lenda ve kukumisa yai ya insi alman lenda kusala. Kansika na beto lenda kaka kupesa maboko na kufukisa bana ya bainsi nyoso zole yai yatapanda kima mosi ya mbote.
Kima kaka kusima kele tikura na mbanda goma mama Claudia Rite sola katiba mbuta kizunga kivazulu bantolisi ya Munisco bwela daka bimvuka nkangu. Kina suka bubiai ya kisalo kuzaba ntalu ya nkanga muta rule ya tinaka kunwa na lutaka kuna na kati ya makanda pia kele bubiai na sange manaka na ntalu ya ntolisi ya bimvuka nkanga muta rule ya umosi kena kupesa kila mafunda iya na nkama tanu na makumi nana ntangu ya impe ya mendi mama na kalaka ya sange ya kena kutalaka mama mbula matadi mbuta Jean-Marie Mugaiko jakange mpangi daniki na njita sabu na ntangu ya Gilbert Kwangaba jugu ya mkuna beto aki ya radio rural ya sange.
kusaba ntalu ya bayina mekuza na mutarule na sange ya meluta sabala kele na mambu mingi na kulandaka kalaka ya divula ya sange ya kele samu na kuzaba ntalu na bao samu na Jean-Marie Mangaiko baki pesa mukanda ya mazina na bimvuka ya mambu ya lusadusu bwela mpe ya bambuta ya luyalu ya kuna mpe ya kati nyoso ya samu bakuza baka lusadusu ya madi ya mpe bisadulu samu na yandi kimvuka international rescue committee na kingelezo kele na sange kubanda kilumbi ya mazono samu na kusolola na bantu mekuza tini na vita kuna samu na jikabu yae bayi kele na nsatu ya lusadusu mabuta mingi mekuza tuba na kutinaka ba mekuza bika bima nyoso babu andaka na yao beto kena kubambula beno moyo kutina ya nkangu ya mutarule mekuza salama na sabala meluta na manima ya lufwa ya bantu makumi tatu mpe ya makumi zole na iya ya bayina mekuza lola bamputa na mpimpa ya kilumbu ya tanu mpe ya sabala meluta na bantu vandaka na minduki bayina meza bana ve
Nzo ya kimvuka ya banti ya mputu wakena kulandilaka mama kuponama awa na ntoto na vetu wa Kongo Kinshasa melomba na seni na kubasisa linaka banti sali nyusu mutina taluta na ntoto na vetu ya hii ya mendi mama mpe na batu nyusu mpe kuzabisa ntalu ya mbongo ya kisalu nyusu ya hii talomba ntualisi anzo ya hii zabisaka mambu nyusu ya hii ya vwanaka na kilumba buwe na lukuta kadu musi ya simamaka na nzo wa kuponama kena nima ya bilumbu tano wa kisalu ya nzo ya hii ya banti ya mputu meka tukua na kubasisa ndamba ntete ya mukanda na yao ya bantzangu katuka liantuka mposo betkene yao menga kena kumonana ya kavena ndo lusansu ya nena kingi na kizunga bandundu ntsangu yae ya pesa maka na suka bube na munganga ya kena kusansaka bimbefa ntsamukila na kwangu na kutuba ya munganga dili ijil nzo yina lusansu wa kenge kiriti mfunu ya mwaba sanduku makumi sambanu ya menga sabu na ngonda mosi na mutindi yae yani melo mampi na nkangwa kenge na kupesa na nkenda nyoso menga sabu kibasan sabatu na kutala bisumbula mutina mutina kena kusalamaka kuna munganga dili ijil na kinzondolo ya belak memuzo la tuba mingi muyangi mkuna beto radio kimvuka na lutondo
menga ina yoke gulusa luzingu ya ba mama nantangu yokele ya mingi nantangu yokele deja na mtualande bezwe ya menga kufanda kana menga kelwe mtu kusalanki mtu kufua yei kufua yei yoke manisa bantu yoi na kele kima kitinda bitu yune ifo vrema betu nyoso bepesa menga samu na kutanina bampangi na betu yokele ba mama pamba ve membana na betu nantangu boke bela menga lunga kumana bo yoi na yokele mfunu mingi ne betu vanda ti menga ina kele disponible samu ne nantangu bezo ya menga ke kuisa bo vutidu la mama ina nanswalu nyoso bo vutidu la mwana ina nanswalu nyoso
ya selika benyo swa mekatona kuzibula ba radio na bebe fonsi matibeke na kulanda radio kapi pe bantong na yawu na ndinga kikungu kituza nkaba musi na makumi tatu kele ntalo wa banketo ya ba maimai ya bakata katanga bakaka na ngolo na bango na sambanu na teritora pwitu bememo na betke na kizunga katanga mingi na ntangu ya bako tilaka nkangu wa kena babwala ya kena grupma ya kio na njini mwinge kasama mwereda kakazi ba, kizabi ntangu yae ya meza banda na mukanda ya kimvuka na zina liberitas ya basisaka na mposu ya betke na yao kimvuka yae kena kusalisaka ba mama ya bakamaka na ngolo kasi mpasi ya mbongo kena kubibisa kisala bake na yao meza bisa ntodisi na yao mbuta delfin ulembe ya beno kena kulanda awa na alolo ya Madeleine Waila
Mpumbulu kena kubaka mingi baketo na kingolo ntangu nyoso mvita kele bake bakaka baketo na kingolo kifuanusu nketo yae ba mai mai kumi zolaka baka yandi na kingolo kansi yandi zolaka ve na kumanga na yandi bavandaka zenga nzutu na yandi ya kinketo yandi kuzaka kukipesa kumi bakaka yandi na kingolo beto kele na mpasi ya kupesa bau nyoso lusalusu na nkama makumi tatu na zole beto mepesa lusalusu na bantu kumi na zole nkama makumi na zole kena kuvingidila makumi iya na zuli ya nkama kele na manaka yai mutindu betu bandilaka yao na kulandaka mfumu ya bamai mai baki bakaka baketo na kingolo ve betu kitaka mona baki bakaka baketo na kingolo betu kefiongini na manaka na kimvuka ya lusambusulu mpengemba ya kalemi kirungu
justice te kalemi kirungu
Beto manisa na kumata yae ya ntola bima ya kudia kena kukatukua kena banti ya nzenda awa nabwala kimfumu kinchasa kifonusu katomusu ya bantusu ya bakilo 10 mekumabubu ya kutekama na mafunda 30 todiaka na mafunda 30 na iya franc congolais. Jean Goma Mako kunkuna beto Babel Mpongo Masimango tambula kana bisika mtu na mtindo mpe na bazando wafana pe na bandu wa majidi ya baki na kubumaka bima ya inki jaka ngele ndatumba
kunionga ya batuke tekisaka na zandu ya sumba zikida pia ya gambila talu ya bima bakena kutekisa yake na kubwelama mabumu mabikodi ya ngulu pe to makoso makulu ya bantusu ya ibake yuka jeramos ya chambre froid na gambila bikodi ya ngulu ya vwandaka na karton ya 10 kilogram funda makumi zole na tanu ya ba franc congolais mekuma mafunda makumi tatu samu na ba mpyodi na ba ntusu su yankaka ntalo yake na kuswasana na chambre froid mosimosi yakele ya mafunda iya mafunda ivwa ya ba franc congolais batike tekisaka bima mekuza tubati ba congo fitir ntusu ya mutindo ya kuswasana mpe makulu ya batusu yake na kumona na ve arrivage mosi kekuza kuma bubu kilumbu ya tano na ndambo ya ledia ba bima nyoso zole ina yakele ve bwela diaka bikodi ya bangulu na ma asa emekuma samu bisalo melemba na orgaman na dikabu yai orgaman kebokirisaka masua ya bavivre beto beto kebokirisaka mwandambo wa bakontener kuzaka sikimisa mutu mosi kebokirisa bima na bainchi ya banzenza
jango mama kukuda niki na njita bleshi na nikambala Jean-Claude Nchala na lutoluswa kusu msia Afrika tala iya mvimba vonaka samu tibele nda bantongu yae na ndinga kikungu na mutilo mefona kana na radio na bena ngemba bebi kalambote
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.